Darío a Diario é unha obra de Xela Arias publicada no ano 1996 en a que nos relata a súa experiencia como nai por primeira vez, cun título que é xa un xogo de palabras e unha declaración de intencións desta temática que abrangue o libro. Atopamos nesta obra referencias á tenrura e felicidade que este acontecemento lle produciu á autora, pero tamén varias reivindicacións do rol de nai como un papel independente e non intrínseco ao feito de ser muller, senón como unha decisión que podemos ou non tomar. Así pois, Xela amósanos unha vez máis o seu compromiso coa loita pola defensa dos dereitos e liberdades das mulleres nos diferentes ámbitos da nosa vida. A continuación, un dos poemas desta obra. Todos los bebés son tú, e ningún como a ti. Todos los nenos son tú, e ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, e ningún como a ti. Todos los mozos son tú, e ningún como a ti. Todos los ancianos son tú, e ningún como a ti. Todas las nais son eu, e todas, como a min, saben que es único.